Príjemný podvečer, sledujete druhú prezidentskú debatu na Markíze. Vďaka diskusii môžeme lepšie spoznať kandidátov v cieľovej rovinke pred prvým kolom volieb. Televízia Markíza pozvala 6 najsilnejších kandidátov, ktorých rozdelila do duelov. Dnes to ale bude duel iný. Štefan Harabín sa totiž rozhodol neprísť. Debatovať teda budeme s lídrom hnutia Slovensko Igorom Matovičom. Vítajte.
Ďakujem pekne.
Ešte pár informácií k neúčasti protikandidáta. Pán Harabín dostal pozvánku vo februári spolu s podrobnými informáciami o formáte debaty. Účasť opakovane potvrdil. Zmenilo sa to počas víkendu, keď televíziu Markíza na sociálnej sieti obvinil, že ho vopred neinformovala o zložení duelu. Diskutovať vraj príde len s niekým iným. Televízii svoju neúčasť doteraz oficiálne neoznámil, na pokusy o kontakt nereagoval. Keďže projekt bol všetkým kandidátom vopred známy, schválený Radou pre mediálne služby a môžeme postupovať len striktne podľa neho, nechávame prázdne kreslo. Pán Matovič, bude to teda duel náš, pravidlá sú jednoduché. Každý kandidát má u nás 20 minút, ktoré odráta časomiera. Na záver dostanete jednu neprerušovanú minútu na odkaz pre voličov. Tak poďme na to. Takže, pán Matovič, keďže nemáte žiaden program, ani teda nevediete žiadnu poriadnu kampaň, bude to síce náročné, ale nejako to spolu skúsime. Vy teda tvrdíte, že nekandidujete a nebudete hlasovať ani sám za seba, tak skúste teraz všetkým svojim priaznivcom a potenciálnym voličom povedať, že či by vás mali voliť.
Prepáčte, pani Kajtárová, keď na začiatok si dovolím a vôbec neberte, to nie je vôbec útok proti vám, vôbec si nemyslím, že vy ste rozhodovali o tom, že ktorý duel alebo ktorá táto debata sa v akom vysielacom čase bude vysielať, ale jednoducho niekto v tejto televízii zásadným spôsobom manipuluje priebeh predvolebnej kampane.
Ja vás zastavím. Tento projekt bol písaný naozaj niekoľko týždňov až mesiacov predtým, ako bolo jasné, ako budú vôbec rozdelené preferencie hlasov. Takže toto vôbec nie je pravda, čo hovoríte. Zároveň táto relácia, sme v čase televíznych novín, ktoré chodia o 17. a máva 100 tisíce videní divákov, plus vysielame na webe, takže môžete sa pokojne upokojiť. Táto relácia určite bude mať 100 tisíce videní, takže nemáte sa na čo sťažovať. Vzhľadom na vaše preferencie, presne podľa projektu, ktorý sme poslali, naozaj toto uzavríme skôr, ako to otvoríme. Nebudeme tu diskutovať o tom, kto bol kedy pozvaný do debaty.
Pani Kajtárová, ja som úplne kľudný a dovolím si zopakovať ešte raz to, čo som povedal. Niekto tu hrubým spôsobom manipuluje priebeh predvolebnej kampane. Dokončím tú myšlienku, prepáčte. Televízia Markíza poslala Rade pre mediálne služby projekt 9. februára, kedy už boli známi kandidáti. Zároveň neposlala vtedy konkrétne časy, ktorým dvojicám
môžem dokončiť myšlienku. My sme v prezidentskej debate, nevyberáme dramaturgia televíznych relácií. Naozaj, toto by som rada ukončila. Popierame, že by sa takéto niečo stalo.
Samozrejme, Kajtárová,
žiadne zasahovanie do volieb tu nehrozí. Takže ja by som bola rada, keby sme viedli debatu o vás a nie o našej televízii.
Dobre, pani Kajtárová, skúsim dokončiť teda tú myšlienku. Prepáčte mi to. Prvej dvojici ste dali mimoriadne lukratívny vysielací čas v čase hlavného vysielacieho času, kedy všetci ľudia sú doma. Mne ste dali s Harabinom čas, kedy ľudia idú z práce, kedy to nikto nepozerá. A zároveň včera ste dali 5. a 6. v poradí opäť čas v náteľ.
Dobre, pán Matovič, pokojne ste mohli viesť.
Každý
mohli ste
človek
viesť kampaň, mohli ste sa naozaj zapojiť seriózne do toho predvolebného duelu. Vy reálne nechcete ani vyhrať tie voľby, takže neviem,
ja
ako
myslím, ale
vám pomôže alebo nepomôže to, či budete o 5. alebo v prime time. Toto naozaj nie je podstatné. Pán Harabín, ako vidíte, neprišiel. To znamená, že on ten čas ani nevyužil, takže ak sa ho chcete zastaviť zbytočne. Naozaj si míňame čas na veci, ktoré nie sú spojené s prezidentským úradom. Takže ja by som bola veľmi rada, keby sme sa vrátili k téme.
Moja hlavná téma počas tejto predvolebnej kampane je práve o tom, že už na Slovensku bohužiaľ nežijeme v demokracii, kde sú napríklad aj kandidáti v prezidentských voľbách si rovní a je tam rovno šanci, ale žijeme v mediokracii, kde pár bohatých ľudí v pozadí médií manipuluje práve aj s predvolebnými kampaňami. Každý súdny človek
Dobre,
si urobí o tom obraz.
Popravde zastavím vás opäť, keďže toto ste už rozoberali úplne podrobne s mojim kolegom Kovačičom. Tiež to video má niekoľko desiatok tisíc, vyše 150 tisíc videní. Desiatýkrát vás to počujem rozprávať, keďže teraz si dávate túr po všetkých televíziách, po všetkých médiách, kde rozprávate to isté. Takže naozaj každý, kto vás v poslednom mesiaci videl v akomkoľvek médiu, toto určite akože počul od vás. Takže prosím vás, vráťme sa k mojej otázke. Vy nechcete vyhrať, nebudete hlasovať sám za seba. Čo odporúčate svojim voličom?
Mojím hlavným cieľom počas predvolebnej kampane je presne to, prepáčte, keď ma vyrušujete, tak ja potom musím dokončiť myšlienku. Viete, čo chcem už povedať, keď mi skáčete do reči, prepáčte.
Lebo už som to naozaj počula mnohokrát.
Mojím hlavným cieľom naozaj upozorňovať na to, že nás uvarili ako žaby, že v podstate sme demokraciu stratili, potom sa tu hráme na to, že je tu rovno šanci, ale jednoducho sú kandidáti, ktorým dáme priestor kvázi v dedinskom kultúráku a potom takí, že ktorých dáme rovno na Makarenu, na veľký futbalový štadión. Tvárime sa,
takže
vlastne
nedozvieme sa tú odpoveď.
Obidva dostali rovnakú šancu.
Dobre,
je tak preto veľmi dôležité, aby sme
tak pre svojich voličov teda asi nemáte žiaden odkaz, alebo neviem, majú vás voliť, nemajú vás voliť? Vy budete hlasovať za pána Dubovského?
Ja som chcel dokončiť svoju myšlienku, ale tak keď nechcete počuť
odpoveď,
dajte
mi
ďalšiu.
Ja som chcela počuť odpoveď na svoju otázku, pán
ja
Matovič. Myslím si, že by
to chcel
bolo
dokončiť svoju odpoveď. Ja som myslel, že keď mám čas, tak môžem si ho minúť trošičku aspoň podľa seba.
Tak to u nás nefunguje, pán Matovič, toto ale, sú moderované debaty.
Dobre, o to viac ma mrzí, o to viac potom tam vidím naozaj zlý úmysel v tom, že sa niekomu dá priestor, kedy to nikto nepozerá, niekomu sa dá naozaj lukratívny
večerný
priestor.
Rovnaké podmienky budú mať ostatní kandidáti, rovnako dostanú tvrdé otázky a rovnako budú moderátori vyžadovať odpovede na
tieto
otázky.
Je veľký rozdiel, keď nejakú reláciu pozerá 50 000 ľudí a 500 000, na to každý súdny človek za televíziou vie. Takže ja som sa iba prihovoril týmto ľuďom, ktorí nosia hlavu na to, aby rozmýšľali.
Dobre, tak diváci si spravia názor, možno zoberú vaše slova za svoje. Takže opäť k mojej otázke, prosím. Aké odporúčanie pre vašich voličov? Mali by vás voliť?
Ja som neišiel do toho, aby som v týchto voľbách vyhral, lebo práve preto, že si uvedomujem a nechcem klamať ľudia. Rodičia ma tak od malička učili, že klamať sa nepatrí ani neodplatí, lebo keď klamete, potom si musíte pamätať, koho čo ste oklamali. Čiže ja nechcem klamať svojich voličov a ľudí, ktorí ma majú radi a dlhé roky mi držia palce alebo našemu hnutiu, že mám nejakú reálnu šancu v mediokracii, kde pár bohatých ľudí v pozadí médií rozhoduje, že kto vlastne šancu dostane, kto dostane dobrý vysielací čas a kto dostane zlý, odpadový, prepáčte, tak v takom priestore...
Pán Matovič,
tak to si
naozaj prosím. My máme 100 000 divákov, toto nie je odpadový čas.
V porovnaní
takže pokiaľ nás
miníte druhým,
urážať, to naozaj
ja
nie je fér.
Ja neurážam, ja tu iba hovorím, že niekto v televízii Markíza rozhodol
dobre,
o tom,
Matovič,
že Pelegrini bude mať lukratívny čas.
Ďakujeme pekne.
Ja viem, že sa vám to zle počúva, ale tak dobre, ja som si myslel, že budete sa snažiť, môžete si robiť srandu. Zosmiešňujte aj druhých kandidátov,
nie,
verím,
naozaj,
že ich nebudete. Verím, že teda Pellegrini budete dávať otázky,
povedali,
že ako pánovi prezidentovi a nebudete ani raz dávať
nám,
takúto
Kovač,
otázku.
To nechajte nám, myslím si,
ja
že
viem.
Naozaj to zvládne.
Dobre, ďakujem pekne za váš prístup.
Ďakujem pekne za odpoveď, ktorú som stále nedostala. Poďme skúsme ďalšiu otázku. Takže, kandidatúra na prezidenta by naozaj mala byť vážna vec. Asi by to nemala byť úplne recesia, keďže by to mohlo byť nejaký precedens do budúcnosti, že naozaj hoci kto splní podmienky a bude kandidovať s čímkoľvek. Neznižujete trochu váhu celej tej súťaže?
Myslím si, že znižujú váhu tejto súťaže práve tí ľudia, ktorí od začiatku vlastne manipulujú celým priebehom predvolebnej kampane a tvária sa, že vlastne kandidáti majú nejakú rovno šanci. Nemajú. Bohužiaľ, aj zákon tak máme nadstavený, ktorý si myslím, že je zle nadstavený, že niektorým kandidátom stačí vyzbierať 15 podpisov poslancov, niekto sa musí namakať v uliciach a musí zozbierať 15 000 podpisov od občanov. A to je môj klobúk dole voči tým kandidátom, ktorí naozaj si museli po tých uliciach vyzbierať tých 15 000. Čiže od začiatku po koniec podmienky súťaže nie sú demokraticky nadstavené. Preto hovorím, že je na čase, aby sme byli na poplach, lebo nás uvaril niekto jak žaby. A teraz sa tvárime síce, že ľudia tu majú možnosť niečo rozhodnúť, ale vlastne dopredu je určené ten finálny výber, z koho si nakoniec vyberať budeme
preto
musieť.
Prečo vy ste nezbierali tých 15 000 podpisov?
Lebo zákon mi dovoluje aj vyzbierať tých 15 poslaneckých, ale tým chcem poukázať, a preto som to povedal aj pri veci, ktorá je vlastne seba kritická voči mne, že jednoducho nie sú tu od začiatku dobre nadstavené pravidlá. Vidíme, že Pellegrini jednoducho milióny eur dáva čiernych peňazí do reklamy, tvári sa, že on s tým nič nemá, časopis do všetkých skránok po Slovensku, možno tak za 1 000 000 eur. On sa tvári, že tomu niekto iba tak, že tomu z neba padlo. Ja som nedal do kampane ani jedno jediné euro. A keď chcem hovoriť o tom, že v čom žijeme a že jednoducho niekto bohatý tu rozhoduje kvázi o demokracii, tak ešte aj moderátorka mi skáče do reči a robí som na idiota.
Skáčeme do reči každému, kto neodpovedá na otázky. Pán Harabín, úplne rovnaké zaobchádzanie v každej našej relácii s každým našim moderátorom. Pán Harabín pri neúčasti teda dal také verejné posolstvo a tam napísal aj vetu, lebo teda on odmietol diskutovať s vami. Ako je známe, Matovič prezidentom byť nechce, chce si len vybavovať účty s Pellegrinim a Korčokom. Koniec citátu. Má pravdu?
To je jeho vec. Zavolajte si ho, pýtajte sa ho, keď máte na mňa nejakú otázku.
Nechcete si vybavovať účty?
S Harabinom?
Nie, s pánom Korčokom a s pánom Pellegrinim.
Ja som tak platí to, čo som povedal v prvý deň. Akože myslím si, že keď niekto chce byť prezidentom a o týchto dvoch ľuďoch tu dopredu niekto rozhodol, že z týchto dvoch si budeme môcť na konci vyberať, tak si myslím, že sa patrí niektoré vážne otázky zodpovedať, ale keďže Pellegrini je zbabelec a vyhýba sa každej jednej diskusii, tak asi tu možnosť ani položiť otázky nebude mať. A bohužiaľ aj Ivan Korčok zrušil Petro diskusii, kde sme mali sa spoločne stretnúť. Takisto ma to mrzí, lebo kritizuje Pellegriniho, že Pellegrini ruší debaty, ale Ivan Korčok takisto by mohol mať trošku rešpekt voči všetkým ostatným kandidátom. Nevidím dôvod, prečo on teda ruší všetky účasti v tých ostatných debatách s výhovorkou. Keď nepríde Pellegrini, neprídem ani ja. To mi nepripadá úctivé voči ani voličom, ani tým ostatným kandidátom.
Poďme teda ďalej k tým vašim motiváciám. Vy ste na úvod povedali, že ste sa rozhodli vstúpiť aj preto, aby ste nejakým spôsobom držali chrbát pánovi Korčokovi. Tým, že ste sa zatiaľ nestretli a že ste si to medzi sebou nevydiskutovali, tak veľká podpora z vašej strany tam zatiaľ nie je. Tak otázka skôr znie, že či to nakoniec nebude skôr taká dýka do chrbta, ako nejaké držanie chrbta.
Ja nikomu dýku do chrbta nebudem píchať. Akože ja som mal skôr ten pocit od Ivana Korčoka, kedy asistoval Richardovi Sulíkovi či pri povalení Matovičovej vlády kvôli nákupu Sputnika, kde teda obidvaja odobrili, aby Marek Krajčí ten Sputnik nakúpil. Ale keď ho kúpil, tak zrazu bol oheň na streche. A potom druhýkrát dýka do chrbta bola, kedy povalili vládu kvôli 200 eurám na dieťa, že nám povedali, že keď si nájdeme podporu v opozícii, nebudú robiť z toho vedu a nebudú to považovať za porušenie koaličnej zmluvy. A keď sme tú podporu našli, áno, od fašistov z LSNS, lebo druhý nemal to srdce pre rodiny, tak zrazu z toho bol oheň na streche a padla aj Hegerová vláda. Toto sú jednoducho dyky do chrbta Slovensku a ja sa chcem normálne legitímne pýtať Ivana Korčoka, prečo to urobil, prečo asistoval Sulíkovi pri takomto niečom, čoho následkom je dnešná mafia vládne.
Poďme sa pozrieť na jeden váš zaujímavý počin z roku 2019. Vtedy ste zvolali okrúhly stôl vybraných kandidátov. Môžeme si to pozrieť aj na plazme, kde pôjdu obrázky z tejto situácie. Teda prišiel pán Mistrík, pani Čaputová. Výsledkom bolo to, že sa dohodli alebo nejakým spôsobom potvrdili, že iba jeden z nich bude kandidovať. A neskôr sa teda pán Mistrík vzdal, pani Čaputová vyhrala voľby a vy ste to vlastne interpretovali aj spôsobom, že k tomu veľmi pomohol práve tento okrúhly stôl. Takže otázka znie, že prečo ste sa nevybrali takouto mekšou cestou, že spravíte obed, nejaké halušky, tam sa nejako dohodnete s pánom Korčokom a potom to odprezentujete. Prečo idete takýmto štýlom?
Vy, pani redaktorka, vy veľmi dobre viete, aký rozdiel v tej situácii a teraz. A ten argument hlavný, prečo sme zvolali v ten okrúhly stôl, kde sa vlastne prvýkrát Mistrík a Čaputová stretli a kde sme vlastne sa spoločne s nimi dohodli, že nakoniec do prvého kola pôjde iba jeden. A ten argument bol to, že reálne hrozilo podľa preferencií, že v prvom kole môže vyhrať Ševčovič a Harabin. A tomuto sme chceli zabrániť.
Samozrejme, ja si pamätám tú situáciu a asi mnohí diváci si to pamätajú, ale nepýtam sa na ten obsah, pýtam sa na tú formu, že ste to spravili mekšou formou. Pozvali ste si ich na halušky, tam ste sa dohodli za zatvorenými dverami a potom ste to prezentovali na vonok. Teraz to robíte inak. Chodíte po debatách a kritizujete pána Korčoka. Čo mu to pomôže?
Prepačte, ale chápete ten rozdiel v pozíciách. Vtedy sme si pozvali prezidentských kandidátov. Dnes sa nikto taký nenašiel, kde by si zavolali prezidentských kandidátov, posadili by ich za jeden stôl.
Prečo ste si nepozvali pána Korčoka na halušky? To sa pýtam.
Hej. Ale ani vtedy si pani Čaputová nepozývala pána Mistríka na halušky, ani pán Mistrík pani Čaputovú. Čiže vtedy niekto z boku, boli sme to my, zvolali sme takýto okrúhly stôl a myslím si, že sme urobili vtedy veľmi dobre, aj keď pani Čaputová nikdy za to nepoďakovala, nevadí, to je charakter. Ale v tejto situácii, keď niekto to chcel, mohol to zorganizovať z boku, nikto taký nebol. A ja hovorím, ja mám iba legitímne otázky, nie za seba, ale za našich voličov. A ja som zase myslel si, že Ivan Korčok chce, aby tí ľudia, ktorí ho v žiadnom prípade nechcú voliť, aby nakoniec ho prišli voliť, aby najprv možno teda v tom prvom kole volili mňa a v druhom kole volili jeho.
Pýtam sa aj kvôli tomu, že napriek tomu, teda, že sa sťažujete na nejakú mediokraciu, je fakt, že ste opozičný líder, máte veľký mediálny výtlak. Keď spravíte tlačovku, všetky médiá prídu, my tam chodíme, odvysielajú to, môžete spraviť protest. Vaši poslanci častokrát chodia do debát. Máte rôzne formy, robili ste diskusie v regiónoch a podobné veci. Vy tieto svoje myšlienky, názory a celú tú dohodu s pánom Korčokom viete urobiť aj inak? Nemuseli ste kvôli tomu kandidovať?
Ja si myslím, že takto viem o tom asi, aký mediálny priestor máme. Máme tie štatistiky, že strana, ktorá povalila vládu SAS, ktorá mala nižší výsledok vo voľbách ako my, má 5-krát väčší mediálny priestor v politických diskusiách, ako máme my. Ja som napríklad v diskusnej takže relácii...
Takže kandidujete preto, aby ste boli v televízii?
Prepačte, v diskusnej relácii v TA3 v politike nebol rok a pol ako človek, ktorý bol vlastne predseda víťaznej strany ako premiér. Jednoducho niekto, majiteľ, rozhodol, že treba slúžiť Smeru, rozhodli a vybavené.
Nebudeme tu ohovorať iné televízie,
to veľmi podobne
pán Matovič, nie je to korektné. Pýtam sa opäť, kandidujete preto, aby ste boli viac v televízii?
Kandidujem preto, lebo je to moje, dúfam zatiaľ, ešte zákonné právo. Dúfam zatiaľ, že sme
je
ešte parlamentná
demokracia. Je to vaše plné
demokracia.
Právo, pýtam sa na vašu motiváciu.
Ja som vám povedal motiváciu predtým, lebo chcem otvoriť zásadnú otázku, že chcem ľuďom hovoriť, že aby sa zobudili, lebo jednoducho uvarili nás ako žaby. Pár bohatých ľudí, Haščák ovláda polovičku médií, pár ďalších bohatých ľudí ovládajú ďalšie médiá. Tí rozhodli, že tu bude jeden kandidát mafie, ďalší kandidát bratislavskej progresívnej
kaviárne. Takže hlavný motív nebol držať
kaviárne.
Chrbát pánovi Korčokovi, hlavný motív bol teda rozprávať o mediokracii.
Keď si vypočujete moju tlačovú konferenciu, určite ste ju pozerali. Ja som ani na nej nepovedal, v nej nepovedal, že môj hlavný motív je ísť držať chrbát Ivanovi Korčokovi. Je to, povedal som, že nechcem Ivanovi Korčokovi škodiť, ale tým, že niekto dá v prezidentskej kampani kandidátovi otázku, že čo sa Ivan stalo, keď vtedy si povedal, že Marek Krajčí má nakúpiť ten Sputnik, prepačte, a keď ho kúpil, tak zrazu bol problém. Čo sa stalo jednoducho? Či tam nastala zmena alebo zlom charaktere, alebo to bolo nejaké, neviem, niečo iná, nejaká iná motivácia? Jednoducho podľa mňa ľudia si zaslúžia vedieť, poznať odpovede. Duplom, keď to bol, spôsobilo pád jednej demokratickej vlády a druhej demokratickej vlády. A keď to spôsobilo návrat mafie.
Dobre, poďme presne k tomu. Vy toto otvárate veľmi často. Ja som našla v archíve, ako to vtedy vyzeralo, keď sa nakupoval Sputnik. Môžeme si to pozrieť.
Naše lietadlo, v ktorom je prvá dávka vakcíny Sputnik V.
Nie je len vakcínou, ale je to nástroj v hybridnej vojne. Rozdeľuje nás tu doma, rozdeľuje nás v zahraničí.
Nemal vtedy pán Korčok pravdu, keď toto povedal, že nás to rozdeľuje doma, rozdeľuje nás to zahraničí, je to nástroj hybridnej vojny? Neukázalo sa to vlastne?
Vy máte inteligentných divákov, oni si vedia, počúvali to, čo som povedal pred chvíľkou, a mne ide o to v prípade Ivana Korčoka, že na rokovaní vlády, a o tom sú nahrávky, priamo na úrade vlády sú k dispozícii, hovorí Richard Sulík a vedľa neho sediaci Ivan Korčok, Marekovi Krajčímu. Marek, si minister zdravotníctva, máš plnú kompetenciu, aby si ten Sputnik nakúpil priamo ty. Nepotrebuješ na to súhlas vlády. Kúp ho ty, my nebudeme z toho robiť vedu. Kúpil
Dobre,
ho a zrazu z toho vedu robili.
Či nemal vtedy pravdu? Lebo sa to časom ukázalo, že to Rusko tu u nás má rôzne aktivity hybridného charakteru.
Podľa mňa psov povinnosťou každého premiéra v čase pandémie, keď vám zomiera 100 ľudí denne a keď milióny ľudí čakajú na vakcínu a z toho pol milióna ľudí takí, že ktorí povedia, že im je jedno, či je niečo registrované a dôverujú skôr ruským vakcínam ako americkým, tak každého premiéra, ktorý má srdce na správnom mieste, bolo psov povinnosťou nakúpiť liek, kdekoľvek bol vyrobený. A nie je, že či teraz pozerať na to, že bol vyrobený tento liek v Rusku, tak to bude zlý liek. Jednoducho ja netrpím nejakou rusofóbiou, že nenávidím Rusko kvôli tomu, kvôli tomu nekúpime liek v Rusku, lebo a necháme zomierať zbytočne ľudí. Ale zaujíma úplne niečo iné v tejto otázke a zaujíma ma to, čo sa stalo, keď najprv Marekovi Krajčímu povedali, že nech to kúpi, a keď to kúpil, tak zrazu musel skončiť ako minister zdravotníctva a ja ako premiér. Kvôli nákupu Sputnika.
Dobre,
jednoducho toto bola podlosť,
teda
ktorá rozbila demokratickú
Korčoka, vládu. Nech vám prípadne odpovie, ako to bude mať záujem. Mám ešte jednu otázku k protikandidátovi, lebo vy sa tomu Petrovi Pellegrinimu venujete trochu menej, ale poďme sa pozrieť, čo ste nedávno povedali k tomu, čo by sa mohlo diať.
Či nás v kampani čakajú pikantné fotky, nahrávky alebo SMS-ky?
Dúfajme, že áno. Bez toho by to bolo také trochu bez chuti.
Z vašej strany?
A možno aj z mojej.
Už ste od Viktora Serebriakova dostali pri príchode otázku, že či bude nejaká atomovka. Bude nejaká atomovka, pán Matovič?
Uvidíme, ak sa to vyvinie. Podľa mojich informácií viaceré redakcie majú k dispozícii materiály, kde rozmýšľajú same, že či to majú zverejniť, lebo sa to týka Petra Pellegriniho.
O tom sami teda si... nič neviem.
Ja teda o tom niečo... Ja teda
popravde o tom... Asi medzi vybranými redakciami.
Asi nie ste. Ja teda o tom viem, lebo teda s dvomi novinármi som sa z dvoch rôznych redakcií o tom rozprával, že sami teda váhajú, že je to vo verejnom záujme, na druhej strane to možno siaha trochu do súkromia. Ale zase na druhej strane sa tam dejú veci, ktoré by asi ľudia mali vedieť.
A vy tie materiály máte tiež?
Je to najmä na nich. Áno, mám k ním prístup.
A zverejnite ich?
Uvidím. V prvom rade to očakávam, že verejný záujem tu budú sledovať tí, ktorí sa za Jana Kuciaka skrývajú a hovoria, že vždy ten verejný záujem hája.
Tento týždeň?
Uvidíme, kedy to zverejnia novinári.
To tak ale hovoríte, že to zverejníte, ak to oni nezverejnia?
Nie, ja hovorím, že v prvom rade očakávam, že by to mali zverejniť novinári.
A ak to nezverejnia, zverejníte
uvidíme,
to
vy. Uvidíme, čo sa stane.
Dobre, pripravila som si sériu krátkych otázok, takže vás poprosím o krátke odpovede, aby sme chytili aj nejaké ďalšie spektrum. Možno aj také zaujímavosti. Takže, ak by do druhého kola postúpil pán Pellegrini a pán Harabín, ktorý teda plánuje postúpiť, išli by ste voliť a koho by ste volili?
Ako vyberať si medzi zlom a zlom, absolútnym zlom a absolútnym zlom, určite teda by som si neišiel vyberať, aby som si povedal, že tejto krajine už nie je pomoci.
Takže by ste nešli voliť?
Určite nie.
Ak by bolo Slovensko napadnuté iným štátom, išli by ste ho brániť so zbraňou v ruke na bojisku?
Určite áno. A čudujem sa každému, kto teraz hovorí Ukrajincom, že sa majú vzdať a majú povedať, že vlastne dobrovoľne odovzdávajú Rusom alebo agresorom časť svojho územia. Je to zbabele a som zvedavý, čo by títo ľudia robili, ak by teda ktorákoľvek okolitá krajina si odkusla z nášho územia, že či by také isté rady očakávali od iných krajín, ktoré by teda nám takto múdro radili, že sa máme teda vzdať či už južného, severného, západného, východného Slovenska.
Jedno z kompetencií hlavy štátu je to, že môže udeľovať povolenia pre ľudí jednotlivcov, ktorí chcú ísť teda niekam bojovať do zahraničia, do nejakej vojny. Vy teda hovoríte, že túto právomoc by ste ideálne zrušili, ak by to bolo možné, a že nech si každý bojuje, kde bojovať chce. To platí aj pre Slovákov, ktorí by chceli bojovať na ruskej strane za Rusko?
Tí, ktorí chcú bojovať za Rusko, už dnes tam bojujú, len o nich nevieme, verejne sa nám nepriznajú, jednoducho srdce ich tam ťahá. Kedykoľvek môžu povedať, že nechcú naše občianstvo a stanú sa občanom nejakej inej krajiny, za ktorú budú bojovať. Ja si myslím, že v slobodnom svete by sme nikomu nemali v ničom brániť. Ako myslím v takýchto otázkach. Samozrejme, inde tie pravidlá by platiť mali a odtiaľ potiaľ a nerobiť z mužov ženy a zo žien mužov. Napríklad.
To nebola úplne tá otázka. Dobre.
To bola ale odpoveď.
Jednou z takých veľkých vecí, ktoré patrí medzi kompetencie prezidentského úradu, je teda aj nejaké zahranično-politické ukotvenie Slovenska, keďže prezident má v tomto veľké slovo. U vás je jasný ten proukrajinský postoj. Často kritizujete napríklad to, že Európska únia nedodala Ukrajine tú muníciu, ktorá sľúbila. Čisto teoreticky, ak by sa Francúzi nakoniec rozhodli, že by poslali vojakov na Ukrajinu, vnímali by ste to ako eskaláciu konfliktu?
Obávam sa, že by to bola eskalácia konfliktu. V prvom rade by som bol veľmi rád, aby Európska únia v prvom rade si splnila to, čo slúbila Ukrajine, že im dodá milión nábojov delostreleckých do roka. Ukrajinci kvôli tomu začali vo väčšom používať náboj, lebo verili slovám Európskej únie a zrazu sme ich nechali v štychu, dodali sme iba 300 000 nábojov. A tým pádom si myslím, že Ukrajina, keď aj dnes na niektorých úsekoch prehráva ten zápas, tak prehráva práve preto, že niekto mocný nedodržal svoj verejný sľub. A toto sme my dlžní, lebo jednoducho oni dávajú svoj život aj za našu slobodu. Ak sa Rusovi podarí dobiť Ukrajinu, je to len otázka času, kedy zaklope aj na naše dvere.
Keď ale hovoríte, že by to bola eskalácia, bolo by to vhodné teda spraviť? Boli by ste za?
Hovorím, v prvom rade by sme mali plniť to, čo sme slúbili, dodávať dostatok zbraní, nábojov a potom sa Ukrajinci ubrania aj sami. Ale keď im jednoducho tie náboje nedáme, tak logicky, keď budú bojovať s gumipuškami, tak ich tam budú kosiť so svojimi zbraniami Rusy. Ak by mali Ukrajinci dostatok nábojov, aj tie, ktoré im slúbila Európska únia, tak by nestratili možno to územie, ktoré v posledných mesiacoch stratili.
Opäť sa spýtam, lebo utekáte od tej otázky. Máme novú hlavu štátu, ktokoľvek to bude, Francúzi, alebo ktorákoľvek iná krajina individuálne spraví toto rozhodnutie, Poliaci, Balti, ktokoľvek. Čo čakáte od prezidenta Slovenskej republiky, že na to povie?
Myslím si, že bude to kritizovať každý. Aby som to kritizoval takisto prezidentom, ale nebudem. Slováci nemajú čo robiť na Ukrajine, nemajú tam čo bojovať. Máme ich maximálne pomáhať. Oni sa už ubránia. Len teda hovorím tretíkrát to, že v prvom rade bolo treba splniť to, čo sme im slúbili. Lebo keď sa vojak na bojisku dozvie, že mu niekto dodá zbrane, tak s tým počíta. A keď zrazu tie zbrane nedá, tak nemá, tak potom práve utrpí porážku, ako bohužiaľ aj Ukrajinci za posledné mesiace utrpeli.
Pokiaľ ide o tých slovenských vojakov, to môže byť ešte čisto náhodne téma teda prezidentských debát. Samozrejme, prezident nemá túto právomoc vysielať slovenských vojakov na Ukrajinu alebo na akékoľvek iné boisko. Môže ale povedať názor. Aký názor by mala mať hlava štátu v bode, keď teda vláda odmieta, že by tam akýkoľvek slovenský vojak išiel?
Tak som povedal predtým, že predpokladám, že by to odsúdili. Osobne si nemyslím, že by Slováci mali ísť bojovať. Na druhej strane, keď sa Emmanuel Macron tak rozhodne a urobí to, Bude to iba čisto jeho rozhodnutie, ktoré my môžeme z boku komentovať, ale nemáme šancu tomu žiadnym spôsobom zabrániť. Rovnako aj keď Poliaci možno v strachu o svoju vlastnú krajinu sa rozhodnú vyslať svojich vojakov na Ukrajinu, my to môžeme akokoľvek komentovať, odsúdiť, čokoľvek, neovplyvníme ich rozhodnutie duplom, keď dnes vidíme, že v Európe nás považujú za zradcov, kolaborantov. Vysolujú sa tak Emmanuel Macron alebo aj premiér Fiala o Robertovi Ficovi. Že vynáša informácie, tajné informácie z rokovania Európskej rady premiérov a prezidentov členských krajín Európskej únie. To je obrovská hanba a myslím si, že od Mečiara, alebo čo aj Mečiar sa nechytá na Fica, čo dnes on pácha. Lebo v čase vojny, v čase ohrozenia nášho spoločného európskeho priestoru agresorom Putinom vynášať tajné informácie Rusom, tak to už teda je iný zločin, iná vlastizrada.
Vieme, že slovenská verejnosť veľmi počúva na slovo mier. Napríklad aj pán Harabín hovorí, že on je prezidentom mieru. Aj vláda skôr propaguje teda, alebo prezentuje, že by sa malo rokovať o miery. Nerobí slovenská opozícia chybu, ak nehovorí viac o miery?
Tak možno každý hovoríme tak, ako si myslíme, že ako sú na tom inteligenčne postavení naši voliči, alebo diváci, alebo čitatelia a podobne. Každý sa prihovára možno svojmu publiku. Ja svojich voličov nepodceňujem a viem, že to, čo hovoríme, alebo že je automatické, že každý z nás túži po miery. Ale je veľký rozdiel, keď niekomu poviete, že tak, teda Rusi si ukradli čas z Ukrajiny, mali by teraz vyhlásiť mier. Vyhlásiť teraz mier znamená kapituláciu, ak teda Rusi neodídu z Ukrajiny. A to nemá nič spoločné s mierom. To je akože, to je vlastne tak, jak na začiatku som mal tú tému, že sa tvárime, že sme si rovní v šanciach predvolebnej kampane, ale niekomu dáme ten dedinský kultúrak a niekomu futbalový štadión a tvárime sa, že sme dali obidvom rovnaký priestor. Nie, v tomto prípade to nie je mier, to je prinútenie niekomu, aby sa dobrovoľne vzdal svojho územia a podpísal zmluvu, ešte sa mu to vlastne páči a už odtedy budú platiť nové hranice. Ja si predstavujem mier tak, že okupant odíde z územia, ktoré
to sa ale
obsadil,
evidentne nedieje.
To sa nedieje, samozrejme, ale hovorím, že to je predstava o tých mieroch. A bol by som veľmi rád, aby ľudia, či ako Pellegrini, Fico, Harabín a podobní, aby teda neklamali ľudí, že to, čo oni chcú od Ukrajincov, že je vlastne dohoda o miery. To je dohoda o kapitulácii. To je dohoda o dobrovoľnom vzdaní sa územia. A naozaj by ma zaujímalo, ako títo kvázi vlastenci, teda potom, čo by odporúčali Slovákom, ak by nám niekto chcel ukradnúť časť Slovenska, teda, že tiež by sme dobrovoľne mali podpísať akože takúto mierovú zmluvu a vzdať sa nášho územia. Ale to je, hovorím, to je prispôsobenie si, keď ti ich voliči nemajú nároky poznať pravdu a chcú plávať po povrchu, stačí im jedno slovíčko mier a už sú celí z toho nameko, tlieskajú, volia a príjmajú ružičky, tak to už je hold. Každý podľa toho, ako tých svojich voličov si pozná, ako ich podceňuje.
Rada by som sa dotkla ešte jednej témy, tiež spadá pod prezidentské kompetencie, to sú amnestie. Vy sa obávate toho, že nový prezident by mohol prípadne rozdávať amnestie aj ľuďom, ktorí sú odsúdení za korupciu?
Tak amnestia je hromadné de facto omilostenie a milosti sú individuálne. Ja si osobne myslím, že Pellegrini kandiduje s tým, že ako tá finálna poistka pre Fica, aby mafia, keď teraz sa pokúsi vlastne na konci, ja si myslím, obávam sa, že podarí sa im zmeniť trestný zákon, že to si presadia, ale keď by aj teda niektorí odsúdení boli, alebo tí, čo už odsúdení boli za zločiny, lebo rozkradnú 30 miliard eur za 12 rokov, to je slušný zločin. A ak teda niektorí by odsúdení boli, tak Pellegrini individuálne bude akémukoľvek zločincovi z Ficovej bandy a vlastne však aj Pellegrini, to je jedna mafia, bude rozdávať individuálne milosti.
Vy ste, myslím, v nejakom rozhovore pre jednu z televízií povedali, že by ste tie amnestie najradšej zrušili. Milím sa?
Myslím si, že prezident by mal robiť všetko preto, aby spravodlivosť v štáte fungovala, aby nemusel byť nejaký milostivý baťuška v prezidentskom paláci, ktorý teda bude opravovať chyby spravodlivosti alebo orgánov spravodlivosti. Čiže ak by všetko fungovalo normálne, aj teda prvostupňový súd, odvolací súd a máme zabezpečené tu spravodlivé súdnictvo, tak nepotrebuje nikto dávať špeciálne milosti. A toto by malo byť prioritnou úlohou prezidenta, nie potom sa individuálne zaliečať niekomu alebo odvďačiť sa mafiánom za to, že teda im tu financovali napríklad túto predvolebnú kampaň.
Navrhnete zrušenie tejto možnosti?
Môžem navrhnúť čokoľvek, ale na to potrebujete ústavnú väčšinu a myslím si, že taká vôľa sa nenájde. A ja som veľmi rád, že sa mi takto pred rokom podarilo napríklad teda pri zmene ústavy presadiť ochranu nášho volebného systému, lebo dnes by sme mali už aj definitívne zmenený volebný systém a už by sme najbližších možno 30 rokov nemali de facto ani inú vládu. Alebo nemali by sme ani len šancu mať inú vládu. Ale aj vtedy ma kritizovali za túto atomovku, s čím to zase Matovič prišiel, že takúto hovadinu ide presadzovať do ústavy. A nakoniec sme veľmi, podľa mňa, všetci zistili, tí, ktorí si uvedomujú, že čo by hrozilo, že ako dobre, že sa mi to podarilo presadiť do ústavy.
Vy ste teda pôvodne hovorili, že nebudete kandidovať za prezidenta. Doslova ste povedali, že od 1 do 10 je šanca minus 5. Teraz ste teda tu. Potom ste hovorili, že nebudete kandidovať do Európarlamentu. Kandidujete. Tiež ste povedali, že do Bruselu nepôjdete, lebo citujem, by ste tam umreli, je to sterilné prostredie. Ani to už teda neplatí. Pán Matovič, akú váhu majú vlastne vaše slová a predikcie?
To si každý môže porovnať, že či tieto banality, alebo naozaj tie vážne veci, keď som povedal napríklad...
To je banalita, prepáčte, kandidatúra?
Toto sú, áno, to sú banality, lebo každý, ktorý teda hovorím, že nenosí hlavu na okrasu, tak vie, prečo kandidujem a vie, že od začiatku kandidujem s tým, že áno, ja som povedal, že možno budem mať 3% podpory, ale nejde mi o to, aby som vyhral voľby v nedemokratickej súťaži, lebo to sa jednoducho nedá. Takže ľudia rozumejú, prečo kandidujem, som im sa im to snažil vysvetliť, takisto aj v tých eurovoľbách. A mnoho dôležitejšie je to, že či som dodržal slovo pri tom, že keď sme vo voľbách 2020 chceli vyhrať a chceli sme poraziť mafiu a slúbil som, že rozviažeme ruky vyšetrovateľom, aby mohli konečne spravodlivo ísť každému po krku bez ohľadu na to, ako je mocný. Toto je bolo dôležité, že či sa mi to podarilo alebo nie. A na túto atomovku napríklad, že som doprial vyšetrovateľom slobodu, budem až do môjho pobytu na lôžku smrti hrdý, že sa mi to podarilo, lebo si myslím, že takéto atomovky Slovensku mimoriadne pomáhali.
Už nemáme veľa času, ale teda záverečná otázka. Ešte sa opäť vrátim k tomu pánovi Korčokovi, teda, že či on teda môže dôverovať vašim slovám, že ak vám teda zodpovie všetky tie otázky, ktoré na ňo máte a vysvetlí veci, ktoré od neho chcete vysvetliť, tak ho naozaj v tej kampani nejakým spôsobom podporíte a budete mu teda kryť chrbát.
Viete čo, ja nebudem odpovedať za Ivana Korčoka, či on môže alebo nemôže mi dôverovať.
To je jeho veci, ktoré prepáčte, som tu vymenovala,
to je čisto
pravdivé.
Jeho rozhodnutie, že či on mi môže alebo nemôže dôverovať. Ja som neurobil jeden jediný podraz voči Ivanovi Korčokovi, keď bol ministrom zahraničných vecí v čase, keď som ja bol premiérom. Takisto aj on sa tak vyjadril, že naozaj sme si veľmi dobre rozumeli. Ja som mu vždy podržal chrbát, ale naozaj v dvoch kritických momentoch zrazu ja som čakal, že on sa ozve a vtedy povie, však, ale to bolo úplne opačne. Ale dvakrát držal vlastne Bobríka mlčanlivosti. Dobre. A pomáhal Sulíkovi povaliť aj Matovičovu, aj Hegerovú
vládu. Váš čas vypršal, takže teraz budete mať jednu minútu bez môjho prerušovania, ktoré sa vám tak nepáčilo, takže teraz môžete povedať čokoľvek svojim voličom, čo uznáte za vhodné. Nech sa páči, jedna minúta.
Ja viem, tam mám kameru, mal by som do nej hovoriť. Prepáčte, ja som si absolútne nič nenachystal. Neberte to, že to je neúctivé voči vám. Voľte prosím vás v tomto kole úplne slobodne. Nenechajte si nahovoriť, tak ako sa snažili progresívci pred parlamentnými voľbami ľuďom nahovoriť, že jediná šanca poraziť mafiu je vtedy, keď bude mať progresívne Slovensko viacej hlasov ako Smer. Ukázalo sa to, že presný opak bol pravdou. Práve vtedy mali progresívci aj ich novinári v médiách ukázať takú veľkosť a vyzvať ľudí, aby napríklad volili demokratov a vysvetliť ľuďom, že keď demokrati neprejdú, tak vlastne nakoniec nám tu bude vládnuť mafia. Ja som to hovoril, ale ja som bol za blázna a oni sa tvárili, že majú pravdu. Čiže voľte prosím vás v tomto prvom kole srdcom, lebo prvé kolo je o tom, že môžete voliť srdcom. Ja som si vedomý toho, že nemám šancu postúpiť do druhého kola, ale je to možno príležitosť pre vás, ľudí, ktorí mi rozumiete, ktorí viete, že sme zažívali mimoriadne ťažké obdobie, ale podarilo sa nám kopa dobrých vecí so všetkými nepriateľmi proti nám, tak ďakujem za váš hlas a potom v druhom kole voľte už podľa rozumu.
Ďakujem pekne. Tak pán Matovič, ďakujem, že ste prišli do našej relácie.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Druhá predvolebná debata Televízia Markíza je na konci. Nezabudnite, že už tento večer nás čaká exkluzívny duel dvoch aktuálnych favoritov, Petra Pellegriniho a Ivana Korčoka. Moderuje všetko Michal Kovačič. No a ak vás zaujíma zákulisie debát, naše živé vysielanie v týchto chvíľach pokračuje na webe tvnoviny.sk. Ja vám želám príjemné sledovanie a šťastnú ruku vo voľbách.